ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจที่ทำให้ตลาดหุ้นเขียวทั้งกระดานนะคะคือการเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์จีนเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะที่ระบุว่าจีนและสหรัฐเห็นชอบในการปรับลดภาษีนำเข้าระหว่างกันในช่วงการเจรจาการค้าที่ยังยืดเยื้อในตอนนี้นะคะโดยโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนได้เปิดเผยว่าสหรัฐและจีนนั้นใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงการค้าในเฟส1หลังการหารือตลอดช่วง2สัปดาห์และหากสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงการค้าในเฟสแรกได้ทั้งสองประเทศก็ควรจะปรับลดภาษีนำเข้าระหว่างกันในปริมาณเท่าๆกันและเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งการปรับลดภาษีนำเข้าระหว่างกันนี้เป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงการค้าของสองมหาอำนาจด้วยค่ะและไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นรถยนต์เทสลาติดอยู่บนถนนในฐานะของ Yellow Cab หรือแท็กซี่สีเหลืองอันเป็นสัญลักษณ์ของมหานครนิวยอร์กก็เป็นได้นะคะเมื่อล่าสุดรถรุ่นโมเดล3ของเทสลาอยู่ในรายการรถยนต์อีก40รุ่นที่ผ่านการพิจารณาจากหน่วยควบคุมบริการแท็กซี่ในมหานครนิวยอร์กค่ะและกลายเป็นรถเพียงรุ่นเดียวที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ได้รับการอนุญาตในครั้งนี้นอกจากนี้เคยมีการใช้รถเทสลาในลักษณะรถรับจ้างที่ไม่ใช่แท็กซี่สาธารณะนะคะเนื่องจากมีเงื่อนไขที่น้อยกว่าการเป็นแท็กซี่ในนิวยอร์กเงื่อนไขที่ว่าก็มีทั้งการกำหนดขนาดห้องโดยสารเบาะรถยนต์ที่ต้องบุด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดง่ายอย่างเช่นไวนิลต้องมีเครื่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารที่นั่งเบาะหลังและต้องมีแผงกั้นผู้โดยสารเบาะหลังกับคนขับด้วยนะคะไปต่อกันที่อิตาลีค่ะจะกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่นำหลักสูตรวิชาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change เข้าเป็นหลักสูตรบังคับในโรงเรียนรัฐบาลเริ่มต้นในเดือนกันยายนปีหน้าค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของอิตาลีโรเรนโซฟิโอรามอนตีเปิดเผยกับรอยเตอร์สว่ากระทรวงศึกษาธิการอิตาลีปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป็นสำคัญและต้องการให้อิตาลีเป็นที่แรกของโลกที่นำเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นแกนหลักในการศึกษาที่โรงเรียนหลักสูตรโลกร้อนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหน้าที่พลเมืองของอิตาลีค่ะครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมปลายนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกพรรค Five Star Movement ของอิตาลียังเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถผละเรียนได้ทุกวันศุกร์เพื่อออกไปเดินขบวนประท้วงเรื่องโลกร้อนที่เรียกว่า Fridays for Future ซึ่งเริ่มต้นโดยเกรตาทันเบิร์กวัยรุ่นหญิงนักเคลื่อนไหวชาวสวีเดนผู้เริ่มต้นการเดินขบวนเพื่อให้ผู้นำและรัฐบาลทั่วโลกตระหนักถึงการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจังและสร้างแรงผลักดันให้เกิดการเดินขบวนของนักศึกษานักเรียนและคนรุ่นใหม่ใน150ประเทศทั่วโลกค่ะส่งท้ายด้วยผู้จัดงานแข่งม้า World Cup Jumping Show ในเฮลซิงกิของฟินแลนด์นะคะเปลี่ยนมุมมองของพลังขี้ม้าที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำขี้ม้ามากกว่า100ตันมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพื่อใช้ระหว่างการจัดการแข่งขันค่ะและสามารถนำมาแบ่งปันเพื่อใช้ทำความร้อนในบ้านเรือนที่เมืองหลวงของฟินแลนด์ได้อีกด้วยสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติผลักดันแนวคิดไฟฟ้าพลังขี้ม้านี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการผลักดันของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในด้านการแข่งขันกีฬาโดยการร่วมมือกับบริษัทด้านพลังงานระหว่างประเทศฟอร์ทัมยาเวนพาที่เห็นประโยชน์ของขี้ม้าจำนวนมากในการแข่งขันนี้และนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้ในโครงการเริ่มแรกที่เริ่มต้นเมื่อปี2017โครงการฟอร์ทัมฮอสพาวเวอร์นำไฟฟ้าจากขี้ม้ามาใช้ในส่วนของเครื่องทำความร้อนในคอกม้าชั่วคราว200แห่งซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันก่อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในปีหน้าก็คาดว่าม้าที่เข้าแข่งขันราว235ตัวจะผลิตขี้ม้าได้ราว112ตันนั่นเท่ากับเป็นพลังงานไฟฟ้าราว168เมกะวัตต์เพียงพอสำหรับกิจกรรมการแข่งขันต่อเนื่อง4วันและเหลือเพียงพอสำหรับแบ่งเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ทำความร้อนในแฟลตขนาดเล็ก26จุดในเฮลซิงกิได้นาน1เดือนเต็มค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington